слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Вітаю вас, це радіо Крим Реалії 105.9 FM. А в будні дні щодня з понеділка вже новий час 8.35 та 13.10 на середніх хвилях 549 AM. Слухайте нас в студії Катерина Некреча. І сьогодні ми будемо говорити, як завжди, про цікаво з цікавими гостями. Це ми вам гарантуємо. Я нагадаю, наш номер телефону 8 800 10 06 926. Для жителів Криму цей номер телефону є безкоштовним. Ви можете телефонувати, залишати свої коментарі нашому редактору, а також брати участь у ефірі 8 800 10 06 926. Для жителів материкової частини України телефон студії 044 490 2905.
Гость ефіра.
В нашій студії сьогодні Денис Казанський, журналіст, блогер. Вітаю, Денисе.
Доброго дня.
І сьогодні ми будемо говорити, як я вже казала, про цікаво. До речі, нас транслює сторінка Крим Реалії у Фейсбуці. Я знайду вас, вашу трансляцію Крим Реалії, і буду дивитися коментарі. Денис, якщо щось цікаве буде, то я обов'язково зачитаю це вам в ефірі. Ну і, власне, з чого почнемо? Починаємо в денному шоу з такої біографічного моменту, да? Денисе, трошки про вас. Ви журналіст, приїхали у Київ у 2014 році, і ви з Донецька. От трохи, чим ви займалися до 2014 року? І чи змінився все ж таки тема вашої діяльності, так, предмет вашої діяльності от після подій 2014 року?
Ну, до 2014 року я працював на сайті «Острів Донецьку». Це був незалежний сайт, який існував за рахунок грантових коштів, і це була, ну, ледве не єдине медіа в Донецьку, яке не залежало від партії регіонів, від місцевих політиків. Та? І воно мало, скажімо так, свій незалежний погляд. Не було цензури, заборони на написання якихось розслідувань, які не подобалися партії регіонів. І це був, насправді, цікавий період. Цікавий тим, що, в принципі, часи були такі дуже мирні, і, ну, навіть досі я згадую з таким, ну, з великим подивом, як так могло статися, да, що в регіоні, де на момент там, вже там, від 2000-х років, да, от, особливо там 11, 12, 13, не було натяку, да, на якесь насильство, можна було вільно навіть поїхати в якусь глухомань. Я знімав там репортажі про копанки, писав про ці нелегальні шахти, хоча, ну, казали, що є певна небезпека, там, і нас навіть там колись переслідували там на машині, але, ну, це такі пригоди, які зараз, ну, здаються якимись взагалі мультиками, да, а тоді з цим займалися, було дуже цікаво, тому що фактично працювали в самому серці в партії регіонів. І, ну, скажімо так, незважаючи на те, що було насправді дуже багато матеріалу, конкуренція була не дуже висока. Тобто не було в Донбасі, не було великої кількості якихось там незалежного телебачення, не було незалежні сайти, ну, їх можна там на пальцях перерахувати. І тому працювати було дуже цікаво, але в 14-му році я до літа там просидів, ну, просто працювати відкрито стало неможливо, була введена цензура, і журналістів просто редакції почали спалювати, спалили редакцію газети в Костянтинівці, в Торезі спалили редакцію газети, і журналістів почали викрадати. В Донецьку викрали журналістів газети «Донбас», «Вечірній Донецьк», ну, стало зрозуміло, що все, і довелося виїхати, і з тих пір я живу тут і пишу про не тільки про Донбас, хоча і ця тема мене теж, в принципі, не залишає. Я продовжую цікавитися тим, що там відбувається, але пишу і про загальноукраїнські якісь події. Звісно, специфіка змінилася, тобто регіональна журналістика – це інша справа. Да? Тобто тут в Києві інші масштаби, тут ти знаходишся в самому серці політичного процесу, тут є можливість поспілкуватися з топовими спікерами в країні, які володіють ситуацією, тобто інсайди зовсім іншого рівня. Звісно, це цікаво, да? Тобто працювати в столиці – це завжди інший рівень.
Ну і насправді регіони, які раніше просто були там регіональні ЗМІ, там інших міст, там Донецьк, Луганськ, там Сімферополь, і зараз це зовсім іншого рівня тема, виходить так. Чи і є дуже такі приклади, насправді позитивні, коли регіональні журналісти, так, от такі, як ви в тому числі, і це і вас стосується, вони завдяки тому, що знаються на темі свого міста, свого регіону, тут в Києві вони змогли стати відомими, вони там коментують ці теми на центральних каналах, про що до 2014 року, в принципі, ну і не йшлося. Да? От такий зріст, така десь популярність вас як не тільки журналіста, а ще й експерта, вона справді є?
Ну, мені важко про це судити, знаєте. Ну, насправді, дійсно так склалася ситуація, що, ну, можна сказати, в певному сенсі, ну, не пощастило, да, взагалі, там, Україні, Донбасу, але стали, ну, великий попит зріс на людей з Донбасу, да, на якийсь погляд з Донбасу, на якусь інформацію про Донбас.
Тому, що як це професіонал, ви себе краще почуваєте зараз?
Я думаю, що так. Ну, просто, да, знаєте, ну, просто, якщо порівнювати, наприклад, з регіональним журналістом з Полтави, то, ну, тут все зрозуміло, тобто тут не якісь, наприклад, там мої особливі якості зіграли тут роль, а саме просто історичний процес, тобто на Донбас в центрі уваги, тому і люди з Донбасу теж в центрі уваги, люди з Полтави, люди з Черкас, з Сум, ну, там регіональні журналісти, я теж впевнений, є цікаві, гарні, талановиті, але до них менше уваги, тому що, ну, Полтава сама з собою там мало кого цікавить, на жаль. Може, це на жаль, але це факт.
Денисе, а я, ну, як і ви сказали, да, і це видно там з вашого Фейсбуку, з тих там, які ви коментуєте, а ви також коментуєте події такого рівня, коли в сусідній країні, в Росії, хтось висуває себе на пост президента. Наприклад, подія цих днів, яка дуже жваво обговорюється, дуже багато інформаційних привідів, це слова Ксенії Собчак, колишньої світської левиці, журналіста Дождя та світських медіа, інших, ну, глянцевих журналів, і нині вона сказала, що готова йти в президенти Росії. Так? Ну, і така цікава реакція. Чи ви очікували взагалі, що так може повернутися опозиційний простір в Росії сьогодні, що такі кандидати в президенти можуть бути?
Ну, ви знаєте, я коментую настільки, мене цікавить там якісь кандидати в російські президенти, скільки те, що ці люди, да, які можуть гіпотетично очолити Росію, думають про Україну, про цю ситуацію на Донбасі і про Крим, да, тому що це, скажімо так, безпосередньо впливає на наше життя тут. І, звісно, заяву про Крим вони привертають увагу. І я, звісно, не вірю в жодні там перспективи Ксенії Собчак, тому що це кандидат, спойлер, да? Ми розуміємо, що якщо на всю Росію знайшовся єдиний опозиційний кандидат, який є, по суті, дочкою колишнього шефа Путіна, якого Путін поважав, на якого Путін працював, то, ну, це смішно, да, казати, що зі 147 мільйонів знайшовся головний опозиціонер, і це опозиціонер, який з дитинства там з Путіним дружить. Тому я, ну, зі скепсисом ставлюся до якоїсь перспективи Ксенії Собчак в якості кандидата, в якості реального опозиціонера.
Але як ви ставитесь до того, що вона сказала про Крим? Давайте послухаємо, нагадаємо нашим, да, слухачам, і ви прокоментуєте.
Україна – це важливіший партнер Росії, безусловно. І встановити нормальні, а лучші отношения – це, мабуть, самая главная задача, которая сегодня стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно. Давайте про Крым сразу, чтобы закрыть эти вопросы. Потому что, вот знаете, у нас есть несколько... И мне, честно говоря, это очень не нравится, потому что это напоминает мне, знаете, такие детские игры. А вот чем докажешь, что ты нашинский или не нашинский? Да? И вот каждый кандидат, каждый политик должен пройти вот этот ряд вопросов. Поэтому я отвечу вот прямо, и то, что я действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать.
Ваш комментарий?
Да, вона там ще сказала правильні слова, які далі там пролунали, про те, що Росія не виконала свої обіцянки і свої обов'язки, коли підписувала Будапештський меморандум, що Росія давала певні гарантії тоді, і Росія, ну, фактично кинула Україну, вчинила підло. І те, що Собчак про це згадала, це безумовно плюс, тому що все одно, знаєте, байдуже, хто це озвучує, якщо такі заяви лунають, в принципі, в російському інформаційному просторі, то це добре. Справа в тому, що мені тут зацікавило дещо інше, що, ну, оскільки Собчак – це кандидат технічний, узгоджений з Путіним.
Тобто ви також з цією версією погоджуєтесь, що вона про кремлівський проєкт і що це все спеціально зроблено?
Безумовно. Ну, а як інакше може бути? Я ж кажу, ви знаєте, ну, дивіться, якщо був би, ну, будь-який інший опозиціонер, да, можна було б сперечатися, там, кремлівський чи не кремлівський, це
про проєкт. Навального, але просто також кажуть, що
але
він
про кремлівський. Але коли з усієї опозиції обирається, ну, кандидат, фактично, да, допускається після бесіди з Путіним, допускається кандидат, яку там її називали взагалі там його там хресницею, а вона каже, що це не так, ну, вона є дочкою людини, до якої Путін був дуже близько. Це фактично у них там напів такі родичні, як це сказати, родинні стосунки.
Але
да?
ж вона так, так критикує пана Путіна, і стільки інтерв'ю, скільки вона дає з критикою, і з її, в принципі, дійсно відомістю на всю Росію, то невже це може бути так, що президент Росії навмисне робить от такого кандидата собі для того, щоб його ж от поливали таким брудом. І насправді...
А хіба вона поливає його брудом? Я щось про це нічого не чув. Як саме вона критикує Путіна?
Його роботу, його напрямок діяльності, що з Росії їде молодь, що є корупція, що нема свободи слова.
Це
що...
не критика Путіна, це, знаєте, така, це за якісь загальні речі, з якими будь-яка людина на вулиці погодиться. Але це не критика Путіна. Ну, я не, чесно, я зізнаюся, я не дуже там слідкую за всім, що каже Собчак, де вона що казала, але я просто навіть прочитав ці блоги російських там інших журналістів-опозиціонерів, так продивився. Я бачу, що всі кажуть, що, ну, ця людина, вона не критикує Путіна, вона реально просто каже там, типу, от режим абстрактний, там злочинний режим і так далі. Ну, це ж критика іншого рівня. Порівняйте з тим, що робить, наприклад, Навальний, да? Він викопує, наприклад, на того ж Медведєва, да, конкретні назви компанії, де що Медведєв замовляв, там коли, його там цей будиночок для уточки.
Як журналіст-розслідувач працює.
Да. Тобто у нього критика предметна, він доводить факти корупції по ключовим високопосадовцям Росії, про Путіна, да, про ці офшори, там Дугін, Рал Дугін, да, там цей віланчеліст, який там на 2 мільярди тримає якийсь там друг Путіна, друг дитинства, чи хто там він, а він тримає його, по суті, там, ну, як кажуть, частину общака, да, чи частину його капіталу.
Але ж теж Ксенія Собчак каже, що якщо Навального зареєструють, і він зможе брати участь у президентських виборах в Росії, то вона зніме свою кандидатуру.
Ну, напевно, це тому, що вона знає, що його не зареєструють.
Така відповідь. Слухайте, цікава річ, що насправді пересічні кримчани говорять про таку кандидатку в президенти, тому що якщо, тобто, в принципі, якщо Крим Україна собі не поверне до моменту виборів в Росії, то і кримчани будуть голосувати за президента Росії. І от давайте послухаємо, наш журналіст поговорив з людьми на вулицях Сімферополя і що вони відповіли.
Это смешно, это будут большие неприятности в стране.
Пусть она мечтает, но этого никогда не сбудется. И президент наш Путин.
Ну, разве можно такую, ну, не будем выражаться, конечно, сволочь, пускать в президенты?
Допускать таких людей в президенты, ну, как, баллотироваться в президенты, как-то несерьезно.
Ну, потому что человек, не знающий политику, не разбирающийся вообще в этом деле, что он может сделать для страны? В принципе, ничего, ну, как бы... Это просто, я не знаю, пиар.
Ну, я думаю, она не соответствует вообще таким, как говорится, она лезет не в свое корыто, скажем так, мое мнение такое.
Ну, какая если не депутат или президент, что она там, этот правильный господин сказал, сиськами трясти там.
Не соответствует действительности, потому что крымчане ходили на референдум с большим удовольствием. И я считаю, что, в принципе, все крымчане проголосовали за присоединение к России, потому что мы этого очень давно ждали, целых 25 лет.
Я в шоке. Особенно по поводу Крыма высказывания ее. Мне не нравится. Категоричность такая.
Ось так, такі думки у людей на вулицях Сімферополя. Це не репрезентативне опитування, це не соціологічне дослідження, це от просто люди, які трапилися на дорозі нашому кореспонденту. Як вам відповіді?
Ну, вони прогнозовані. Електорат Путіна в жодному разі ніколи не проголосує за Собчак. Опозиційний електорат, ну, умовно кажучи, електорат Навального також не проголосує за Собчак, тому що вони розуміють, що це за проєкт, що це просто ліпа, і, ну, тим більше, ну, це настільки несерйозно, в плані, там є у них ще хто там, Явлінський, да? Ну, він хоча б там, ну, він це реально політик, там, досвідчений, він реально економіст, він хоча б там на словах каже правильні речі, і видно, що це людина там освічена і розумна. А, ну, в даному випадку це просто шоу. Да, Собчак – шоумен. Я не ставлюся до неї там якось, ну, я ставлюся нейтрально. Да, вона мені якось не викликає жодного інтересу, я не слідкую за ідеальністю, ніколи не слідкував. І вона шоумен – це просто шоу, я думаю.
Денис Казанський, журналіст і блогер в нашій студії. Ну, і я трошки дам коментар, знаєте, Наталі Поклонської, колишньої так званої прокурорки в Криму і зараз народного, боже мій, депутата Держдуми Російської Федерації. Ці вибори, до речі, в Криму українська сторона та міжнародна спільнота не сприйняла як вибори. І вона сказала про Собчак, от що так може сказати тільки та людина, яка нічого не далі свого тусовочного світу і креативної меншини не бачить. Статус Криму взагалі не обговорюється. Невже комусь ще не відомо, що Крим і Севастополь – це Росія, сказала пані Поклонська. І тут так плавно я переходжу до наступної теми. Пані Поклонська, як тільки стала депутатом Держдуми, почала бути дуже помітно, ще помітнішою в Російській Федерації. І, власне, це отакий момент з тим фільмом «Матільда». Да? Боротьбу за заборону показу цього фільму в Росії, ну і в Криму, зрозуміло. Так, і, власне, на територіях, які Росія контролює, тут йдеться, певно, що і про Донецьк та Луганськ. Так, це картина про стосунки майбутнього імператора Миколи II, балерини Матильди Кшесинської. І, власне, Наталя Поклонська стверджує, що ця картина ображає почуття вірян. Вона купу якихось листів писала в Генеральну прокуратуру, але показ відбувається. Денисе, яка реакція на показ цього фільму? Чи вже якась реакція є в Донецьку, наприклад? Да, на окупованих територіях так званих ЛДНР?
Ну, там є афіши, які анонсують показ цього фільму. І вже є фотографії з Донецька, як під цими афішами збираються місцеві бабусі, ну, ці православні такі фундаменталістки, фанатичні православні люди, які з іконками стоять і моляться, щоб, напевно, не було цього показу. Це взагалі дуже дивна ситуація. Мені здається, що це щось з області психіатрії, і я, оскільки не є психіатром, мені важко це все коментувати, тому що, ну, я бачу, мені здається, що Поклонська абсолютно божевільна людина, судячи з її міміки, судячи з того, що вона заявляє, які вона заяви робить, що вона, скажімо так, яку діяльність вона веде. Я, чесно кажучи, з жахом подивився там пару її інтерв'ю, де вона розмовляє, і у неї від нервового тику навіть кривить рота, так вона так якось дивно розмовляє. Ну, тобто, видно, що ця людина, вона є нездоровою. І справа в тому, що, ну, Бог з ним, да, різні бувають люди. Проблема ж в тому, що самі такі люди в Росії по цих соціальних ліфтах, да, от вони дуже добре просуваються наверх. Тобто, є запит на фріків, яких, ну, напевно, свідомо, може, такими людьми прикривають відсутність політики. Да? Тобто, ну, всі ж розуміють, що Державна Дума російська – це фейк. Ну, вона нічого не вирішує і називає там божевільним принтером. Ну, там депутати не виконують функції парламенту. Тобто, є диктатура Путіна, є депутати, які просто одобряють все, що він там, будь-які ініціативи зверху, які їм спускають. І тому, фактично, оскільки цей орган декоративний, напевно, потрібні якісь, скажімо так, персони, які просто б імітували от якусь боротьбу, які уособлювали би, да, цей орган, да, щоб люди дивилися і думали, що от є депутат, він там щось чимось займається. І, напевно, саме для того і потрібні такі фріки, щоб люди дивилися просто це як шоу. Ну, мені важко це коментувати, оскільки я не є експертом в російських реаліях, так? Але все, що стосується Поклонської і цієї всієї історії, мені кажеться, що це суцільна шиза.
Денисе, а як ви думаєте, чи на цей фільм підуть люди в Донецьку, в Луганську, в Криму? Тому що, наприклад, показ фільму «Крим», він абсолютно провальним відбувся, да? І зацікавленості немає. А тут такий піар довкола фільму «Матільда», що може бути навіть просто...
Саме піар, так.
Саме цікаво, а що там? Чи підуть люди?
Так, да, я думаю, що саме завдяки цьому піару, який влаштувала Поклонська, от якраз завдяки йому люди підуть. Я не бачу цього фільму і, чесно кажучи, не маю бажання дивитися, звісно ж, не з причини якогось там його богохульства, да, з того приводу, що мені всі ці історії про царя, да, от ці всі царь-батюшка, царі-божники і так далі, мене все це, ну, не, скажімо так, не захоплює, да, тобто мені не цікаво дивитися про царя, я всі ці там Матільди, бали і так далі, мене, ну, викликає це сміх, і це якийсь архаїзм, тобто це не те, чим я цікавлюся. Тому мені, я б взагалі б не знав би про цей фільм, якщо б не така кампанія. Можливо, тепер, то, звісно, я там колись його подивлюся, але в інтернеті, звісно, якби він там транслювався, я не знаю, чи буде він в кінотеатрах, напевно, ні. Але якби він йшов, я б, напевно, все одно б туди не пішов дивитися, мені просто не цікаво. А ось те, що люди підуть дивитися як запретний плод, оце 100%, я думаю, всі будуть дивитися, що ж там за Матільда. Тому що я так розумію, що після того, що там каже Поклонська, всі цей ледве не як порнофільм сприймають, думають, що там буде якийсь там адський секс Ніколая Миколи II, да, з балериною. Там, ну, а що може бути таке, чому так збуджує православних людей? А насправді то там нічого такого і нема.
А давайте послухаємо, що кримчани думають про фільм Олексія Учителя. Кореспонденти Крим Реалії запитали жителів і гостей Сімферополя, проте є, що вони думають про кінокартину, а також чи зачепила вона їхні релігійні почуття.
О чем фильм «Матильда»? Фильм «Матильда», конечно же, для меня отражает человеческие чувства, конечно же, на фоне исторических событий. Конечно же, фигуру царя мы воспринимаем прежде всего как императора. Это наше наследие, это гордость. Но для меня он был мужчина, представлен с абсолютно, наверное, мирскими какими-то чувствами, которые имеют право на существование и правду.
Я под впечатлением, вы знаете, во-первых, музыкальное сопровождение фильма. Великолепно, технически ничего здорово сделал.
Ну, он ничего с исторической правдой не имеет, ну, абсолютно ничего общего. Но очень красивый, добрый фильм. Это наша история, может, немножечко не такая, как была на самом деле. Но главное, что добрый, красивый фильм.
Красота, это настолько снят, красочно. Во-первых, очень красиво все. Артисты играют великолепно. Балет чудный.
Религиозные чувства, вы знаете, я считаю, абсолютно все сбалансировано. Мне нет никаких претензий. Я считаю, нет никаких набегов или намеков на то, что мы как-то... Или фильм исказил чьи-то чувства.
Зря было так поднято это шумиха. Просто зря. Каждый человек имеет право на любовь. И царь тоже.
Вот это надо мне еще переосмыслить.
То, что было, то было. Что можно сказать?
Прекрасный фильм. Не знаю, что Поклонская там нашла в нем плохого или там унизительного для царской семьи.
Вообще я не понимаю, откуда вот это все поднято. Это настолько все тактично, настолько все... Ну, я не понимаю.
Я как раз против того, что его хотели запретить. Как раз такие фильмы стоит показывать и как можно больше.
Ось такі думки пересічних жителів Сімферополя. І це спрогнозовано, я так розумію, як ви кажете, да? Що в принципі... Але ви кажете, що нічого може бути не цікавого, цікавого в цьому фільмі, а бачите, багато таких слів досить позитивних про цю картину.
Ні, я розумію, що ні, є... Це мелодрама про царя. Я знаю, що є велика кількість людей, яким таке подобається. Я просто кажу, що це особисто для мене не цікаво. Мені не цікаво дивитися мелодраму про царя і балеріну. Я не люблю ані царів, ані не цікавлюся балерінами, тому я би подивився якийсь інший фільм. А ось люди, там я чув навіть по голосах чутно, що це переважно, напевно, люди були такого старшого віку. Ось це, я думаю, для своєї цільової аудиторії фільм досить, напевно, якісний.
То виходить, що Поклонська в цьому двобої програла?
Ну, вона хвора людина, я думаю, це очевидно для більшості людей, які є вміняємими. І Поклонська, те, що вона каже, це розраховано, в принципі, на фанатиків. Да? Тобто є православні фанатики, які такі, також не є здоровими людьми, в принципі, які там, скажімо так, бачать от якесь, як вони це кажуть, да, оскорбління чувств віруючих в усьому, да, в усьому, що відбувається, десь там не так відбив поклон, чи там, я не знаю, не так щось там намалював портрет Миколи II, і одразу там в цьому вони бачать якийсь там якийсь заколот. Я думаю, що орієнтуватися на таких людей, на здорових, немає, в принципі, жодне суспільство, жодна країна. Там неважливо, Росія, Україна, Польща, там що завгодно.
Ви слухаєте Радіо Крим Реалії, в нашій студії Денис Казанський. І ще одна тема, про яку я хочу поговорити з вами, Денисе, зараз пролунає.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Що відбувається з молоддю в Донецьку та Луганську? Так, тому що є, власне, такі акції і такі тренування, коли збирають молодь і людей трохи старшого віку і вчать їх протистояти миротворчим місіям. І, власне, таке розслідування журналістів «Донбас Реалії» було, я знаю, що ви його також коментували. От давайте для початку послухаємо, взагалі, яке ставлення жителів Донецька до от таких от тренувань молоді.
А вот обычные жители Донецка к политическим акциям провластной молодежи равнодушны, но не против самих организаций.
Конечно, нужно заниматься чем? Наведением порядка в умах молодежи.
По крайней мере, чтобы не болтались на улице. Потому что сидят по подъездам, сидят по лавочкам, и я их винить не могу, им просто некуда деться.
Опять же, молодежь молодежи рознь, как бы есть, как бы хватает отморозков, наркомания, есть организации, которые, допустим, ну... скажем так, которые могут подать пример.
Спортом нужно заниматься молодежи больше. Чем больше, тем лучше.
Но задачи сепаратистских молодежек от спорта далеки. В Луганске глава местных боевиков Плотницкий объявил о новом молодежном проекте со старым названием.
Молодежь сказала, что так будет правильно, креативно, с обоснованием. Назвали они свой проект НКВД. То есть народный контроль, как там, вольного Донбасса, что-то такое.
Денис Казанський в нашій студії. Що таке відбувається? Чи це вже звична історія для окупованих територій Донбасу, власне, що ось молодіжна організація НКВД, такий ідеологічний проєкт бойовиків? Що це?
Нічого нового насправді не відбувається. Так, людей, які там живуть, їх намагаються їм промивати мозок і формувати з них якісь, скажімо так, ну, мобілізувати їх. Там іноді проводяться такі навчання, да, коли мобілізують абсолютно цивільних людей, вивозять на полігони, вони там, ну, знаєте, як воєнні збори, це не так давно було.
Це добровільно?
Ні, звісно, це примусово. Це робиться передусім зі студентами та з працівниками державних підприємств, наприклад, шахт. Так само студентів періодично мобілізують на такі, ось вони проводили такі акції, там протистояння, збройні місії і так далі. Ну, на що це робиться? Я навіть не знаю, що сказати, тому що це може бути як просто якась така функція, да, піару, шоу, тобто створити враження, що мешканці Донеччини не хочуть ці місії збройні, не хочуть ніяких миротворців. Тобто, а може і реально вони намагаються з тих людей створити якісь загони, але мені це щось, ну, чесно, дуже сумнівно, що ці всі студенти, вони реально підуть там комусь протистояти. Всі, хто реально там хочуть воювати, хто реально хоче там ризикувати життям і таким чином заробляти гроші, вони вже пішли до цих, в принципі, формувань, да? А ті, хто не захотіли піти, навряд чи вони і будуть подальшому хотіти йти, щоб там воювати з якоюсь миротворчою місією. А що стосується назв, таких там, як НКВД і так далі, ну там, знаєте, те, що там відбувається, це все симулякр. Тобто вони намагаються там в чомусь копіювати Радянський Союз, але все одно це зрозуміло, що це просто, ну, намагання, такий каркокульт, да? Нічого спільного з реальним, з реальними якимись там оцими радянськими там або заходами, або радянськими цими всіми організаціями які там існували, да, це немає. Тобто, ну, вони називаються МГБ, там, да, у них є МГБ, ось вони там хоч створюють там щось, якесь там НКВД, але просто для них абревіатури. Тому що, чи є там соціалізм? Ні, нема. Там просто взяли, відібрали заводи і майно в олігарха Ахметова і передали це олігарху Курченка. Чи є там якісь, якась справедлива економіка, народна економіка, як вони кажуть, без олігархів? Ні, нема. Там просто створені нові олігархи. Там замість там, цих всіх мільйонерів та мільярдерів з Партії регіонів з'явилися нові люди, які піднялися з дна, там Захарченка, якийсь Ташкент.
Дякую вам, 5 секунд лишилося. Денис Казанський в студії Радіо Крим Реалі. Дякую вам.